Con esta sintonía, inmediatamente falamos xa con María Elena Becerra da Biblioteca de Redondela. Ademais, unha biblioteca que nos trae unha novidade, porque teñen xa en marcha actividades, non pasa moito tempo sen que esteades en activo, non, Elena?
A verdade é que é certo, pero bueno, é unha cousa moi bonita, e máis neste caso, que incluso eu teño que recoñecer que a nivel persoal é algo que, bueno, que estou encantada de que saíra, non? É unha mostra bibliográfica que imos levar adiante coa colaboración da Fundación Filomena Rivero Alonso, e que se titula, bueno, ten un título global, O libro ilustrado, Imaxes que contan. É unha exposición que se va a alongar durante todo o ano 2016, pero que se trata de expor a obra dos dalgúns, porque todos son inabarcables, dalgúns dos grandes mestres da ilustración. Entón, vai a ir como cambiando ao longo do ano, uh-huh. Non? Imos comezar este día 29, que é cando se inaugura a exposición, un pouco en función de que o día 30, pero como é sábado, é un día así un pouco difícil, o día 30 é o día da ilustración. Entón, para que xa ese día comece a rodar, non? Pois comeza coa obra de Maurice Sendak, un histórico dos álbumes ilustrados, da ilustración, famosísimo pola súa obra Onde viven os monstros, que aquí en España está editado por Calandraca, e iremos, esta exposición vai a durar un pouquiño máis, a de Maurice Sendak, 2 meses, pero despois as restantes pois durarán en torno a 1 mes, e van a pasar, pois xa digo, algúns ilustradores moi interesantes, moi importantes, moi atractivos de ver. Vai ser unha exposición bibliográfica que gustará tanto a adultos como a nenos. E digo que estou moi ilusionada con ela, porque que permitan os nosos ointes que faga unha lembranza persoal. Fai anos nun curso de literatura infantil, un dos ponentes dixo unha cousa que me quedou gravada. É que normalmente, ás veces, pois nos gustaría ter nas nosas casas, pois que non un Miró, un Velázquez, poder comprar un cadro dun gran pintor. Dice, ás veces nos podemos achegar a grandes obras mestras a través de comprar na libraría pois un álbum ilustrado, porque son verdadeiros artistas que non se lle recoñece, porque as súas obras normalmente pois acompañan a un texto infantil, a un libro infantil, entón parece como que son minusvalorados, non? Cando son, xa digo, verdadeiros artistas.
Pero si é certo, Elena, que eu creo que nos últimos tempos si se ten revalorizado esa figura, non?
Sí, cambiou moitísimo.
Por exemplo, o caso de Calandraca, non? Sí. Que de repente deixa de acompañar os seus textos infantís con imaxenes ñoñas, usan outro tipo de ilustración que incluso nos atrae aos maiores.
Efectivamente, fai pouco falábamos de Saturnino Calleja, cando tivemos esta pequena mostra na biblioteca, de que foi o primeiro editor que deulle aos ilustradores moitas veces máis preponderancia nas súas obras que ao propio texto, ¿no? Poñéndose un nome na portada dos libros. Pois mira, ese xa foi un primeiro paso naqueles anos con respecto a isto. Pois de verdade que vai a ser unha mostra moi bonita, está na entrada do edificio multiusos, vai a estar a partir do día 29 pola tarde. Animo a todos a que a vexan. A ver, algunha actividade complementaria, probablemente de contacontos para nenos. Bueno, pois iremos adiantando cousas.
Era o que te ia preguntar, se ia desfacer ao mellor algún obradoiro de ilustración, algún tipo.
Efectivamente, iremos facendo cousas, pero bueno, o iremos adiantando neste programa pouco a pouco.
Pois nada, animar a todo mundo a que a partir xa da tarde de mañá venres se acheguen ao multiusos para ver esa interesante exposición bibliográfica. A ver, a máis noves, non sei se nos podes adiantar algún.
Sí, por exemplo, un camín me vai a gustar moitísimo, que caerá seguramente alá por todos os santos, pola época do Samaín, Eduard Gorey, un ilustrador sumamente macabro, pero un clásico de, bueno, é que é certo, ademais as súas obras que son moi bastante macabras, pero bueno, é un dos tamén dos grandes homes da ilustración. Vai estar presente o ilustrador do libro que imos a falar un pouco a continuación, dos libros do Elefantiño Babar, Jan de Brouwerhoff, que tamén é un dos grandes. Probablemente este aínda o temos que pechar, pero probablemente este o mestre entre os mestres, que é o británico Arthur Rahan, Arthur Rahan hai que inclinarse cando se di o seu nome, porque bueno, é como poderíamos decir eso, como o Velázquez da ilustración, non? Eu non teño palabras, é que é unha maravilla. E bueno, nomes moi interesantes.
Pois imos agora con esa recomendación que nos achega, xa non la ves de adiantar, contanos.
Pois sí, bueno, a verdade é que, bueno, disfrutei tanto esta semana lendo os contos de Babar. Cando a xente vexe os libros, os vai a recoñecer fixo, porque ademais se fixo unha serie de televisión, de debuxos animados, que se emitiu fai tempo. E bueno, Babar é un personaxe clásico do imaginario infantil, non? O seu autor é o francés Jean, xa o sinto aquí, estamos sempre con dous acentos, Jan de Brouwerhoff. As historias destos contos, a verdade é que están baseadas nas historias que a súa muller lles contaba aos fillos, non? Polas noites a súa muller contaba aos seus rapaces, dous nenos, pois unha serie de historias dun elefantiño. E bueno, gustaron tanto que o pai, Jan de Brouwerhoff, que era pintor, decidiu pasalos ao papel e ilustralos, pero un pouco para desfrute da familia. Pero bueno, pois estas cousas de amigos que coñeceron a historia, gustoulles e tal, total que acabaron publicándose e foron un exitazo xa na súa época. Pero incluso en Estados Unidos pois tiveron no seu momento de publicarse, bueno, moitísimo, moitísimo éxito.
Foi na súa época cando?
Sí, estamos a falar de principios do século XX. Entón, bueno, a ver, a primeira, vamos a ser máis específicos, o primeiro se publicou en 1931, porque hai como varios contos de Babar. É que a historia de Babar é moi curiosa. A ver, Jan de Brouwerhoff publicou 7 historias. Entón, pois entre o ano 1931 e 1937 se publicaron, que son as que recolle a editorial Blackie Books na edición da que imos a comentar hoxe. Pero despois, a morte do seu pai, o seu fillo Laurent seguiu publicando historias con este personaxe, ¿no? E foi o que se encargou de que se levase a televisión no formato de serie. Incluso creo que hai unha película por aí tamén, un longametraxe. Pero bueno, Blackie Books, que acaba de sacar un recopilatorio destos contos, é un recopilatorio dos 7 orixinais. Bueno, pois están, vamos a ver, teño por aquí os títulos. Historia de Babar, El viaje de Babar, El rey Babar, Las vacaciones de Zephyr, Babar en familia y Babar y Papá Noel. Entón, a ver, son unhas historias que eu non pensei que me, como adulto que me ian gustar nin facer graza. Son divertidísimas. Porque claro, que de repente te atopas a un elefante que comeza na selva, que matan a súa nai. Esa é unha cousa que chama atención. A ver, hai un prólogo en esta obra, justamente de Maurice Sendak. Mira que curiosidade do que dimos te agora a primeira mostra bibliográfica. Pois o prólogo desta edición é de Maurice Sendak. Entón conta que él inicialmente non lle chamaba moito a atención estas ilustracións de Babar, nin estos contos de Babar. E que despois, cando comezou a lelas, se decatou de que había momentos, o sea, moi fantasiosos, divertidos, momentos incluso como de crueldade, como esta, como este momento en que matan a nai de Babar, uns cazadores, ¿no?
Sí, porque a que idade estaría, pues mira, inicialmente?
É un tipo de letra, sabes que é un tipo de letra caligráfica. Entón, é un para a partir dos 4 anos. Pero claro, eu lembraba o de Bambi.
Sí.
Eu lembraba o de Bambi. Pero a ver, que pasa? Que o mesmo Maurice Sendak, despois as súas obras tamén foron ás veces criticadas porque estaban moi apegadas á realidade. E ás veces nos esquecemos de que, a ver, sen ser dun xeito cruel nin morboso, pero sí que é certo que os nenos viven dentro dun mundo en que hai unha serie de situacións que por que non van a aparecer reflexadas nas súas historias dentro dun nivel que les podan asumir e aceptar, non? Entón, bueno, pois Sendak dixo, pois isto ten máis contido do que aparentemente parece. Entón, nada, pois, por exemplo, na primeira historia, a de Babar, propiamente, pois nada, pois matan a súa nai, el comeza a andar pola selva, comeza a andar ata que chega a unha cidade. Claro, cousa curiosa, porque de repente da selva a unha cidade típicamente parisina. Entón chega a cidade e ninguén se estrana de que haya un elefante por aí andando. Entra nunha tenda, compra roupa, pola calle unha señora o atopa e o invita a súa casa. Entón fan amizade, el se queda a vivir con esta señora ata que un día determinado decide voltar á selva e allí o nomean rei. Bueno, el se cae, porque os contos teñen como continuidade. Se enamorase dunha prima, se casan, son os dous nomeados reis, despois van de viaxe de lúa de mel polo mundo. Bueno,
un pouco psicotrópico.
Sí, pero é divertidísimo. Eu, de verdade, que o recomendo, pero moito, moito, porque pasei uno fenomenal. E aos rapaces vailles gustar moitísimo. Os debuxos que aparentemente parecen moi simples son máis complexos do que parece, e de feito incluso hai un debuxo onde hai un cameo do autor de Brunhoff que aparece nunha das ilustracións, ou seja, que non son tan simples como podería parecer. Si decir que me parece importante que en esta edición de Blackie Books, que a mí me parece máis unha edición case para adultos, polo seu formato, para aqueles que queren ter estos contos de Babar. Para nenos me parece máis bonita a edición que ten a editorial Nandibú, álbumes Nandibú, que son en formato moi grande. Entón, bueno, son como máis bonitas. Bueno, unha gozada, verdade? Que unha gozada.
Ilustración e contos que van damar nesta proposta. Sei que tes por aí algunha cousa máis, non?
Sí, non imos comentar ningún libro máis, pero sí que me gustaría adiantar algunhas obras que creo que poden ser de interés para os nosos radiointes e que acaban de sair neste mes de febreiro, non? Algunhas curiosas, por exemplo, chamoume a atención que José Luis Perales, o cantautor que todos coñecemos, bueno, foi omnipresente durante moitos anos, incluso na televisión e tal.
E quen é el?
Justamente, en que lugar se enamorou de ti? Pregúntale a que dedica el tiempo libre, que eso deu, a verdade que esa frase deu para moitísimas.
Sí, porque eu non son unha seguidora de Perales, pero recoñezo ao instante.
Pois nada, pois acaba de publicar a súa primeira novela, que ademais se publicou simultaneamente en España e en América Latina. Titúlase La melodía del tiempo, a edita Plaza y Janés. É unha historia coral con moitos personaxes que un pouco reproduce a vida cotía pois dun pobo castelán ao longo do século XX, non? Di Perales que é como... que sempre creou historias as que lles poñía música, que esta é como a súa primeira historia como sen música, non? Pero, bueno, pode ter, a verdade, que moi boa pinta. Despois unha que me parece interesantísima, de Elvira Lindo, que a pobre quedou marcada por Manolito Gafotas, sí, ainda que escriba máis cousas, sempre pensamos, ai, Elvira Lindo, Manolito Gafotas, non? Pois unha, non é unha novela, é como un libro de memorias, Noche sin dormir, porque Elvira Lindo, non sei se coñecen os nosos ointes, bueno, leva 11 anos, bueno, non sei se agora creo que xa voltou a España, non sei se definitivamente ou por un tempo, pero do 2004 ao 2015 estivo vivindo en Nova York xunto ao seu marido, o escritor Antonio Muñoz Molina, porque este era director do Instituto Cervantes nesa cidade, non? Entón, ela en este libro recopila unha serie de escritos en primeira persoa que refliten a súa experiencia vivindo pois na cidade de Nova York, non? Con todos os seus contrastes. Entón, son unha serie de escritos pois falando de vivencias persoais, adaptacións, non adaptacións, cousas que, bueno, moitísimos aspectos, económicos, sociais, costumbristas, vivencias persoais. Penso que pode ser moi interesante, sobre todo ca naturalidade que ten esta muller para plasmar por escrito as cousas, non? E despois, bueno, unha das grandes novelas, unha das novelas máis esperadas, penso que por además pola lexión de seguidores que ten, é a de Julia Navarro, que sae agora, creo que a finais do mes de febreiro, Historia de un canalla. Bueno, de feito, dos dereitos da novela vendéronse a máis de 30 países, me parece. É unha novela ambientada tamén en Nova York, bueno, tamén en Londres, e España tamén aparece, pero pouco. E o protagonista, pois, é un tal Thomas Spencer, que é un publicista, pois, que narra todos os seus avatares que o levan a triunfar dentro das esferas do poder, non? Fundamentalmente unha obra sobre o mundo da política e da comunicación, coas súas luces e sobre todo coas súas sombras. E xa para rematar, que tamén sae agora a principios de febreiro, Nosotros los de entonces, de Marta Rivera de la Cruz. Un grupo de amigos que tras 12 anos en verse se reúnen a partir da petición dun deles, pois nunha fin de semana nun hotel, non? Entón, pois nada, recuperan lembranzas, sentimentos, feridas que se curan. A verdade é que, bueno, Marta Rivera de la Cruz, eu sempre digo, é unha opinión personal, que isto é absolutamente opinable, que os artistas nunca deberían de meterse en política. Porque cando un artista se mete en política, sempre se acota o seu nivel de público. Xa hai algo aí.
Ademais, esta muller meteu un pouco o zoco, non? Con algunhas declaracións un tanto polémicas.
Sí, é que un artista, eu sempre penso, por suposto que cada un ten as súas ideas, lógicamente, porque son persoas como todo o mundo, pero un artista ten que ser unha, o mellor son un pouco así inocentona neste sentido, pero son artistas para o mundo, as creaciones artísticas, literarias, musicais, cinematográficas, eu penso que teñen que ser para un pouco como ten que ser como o rei terá as súas opinións políticas, pero é o rei de todos os españois, non te diría que ten que ser o rei de todos, por eso non se sabe realmente cales son os seus gustos. Pois esta é unha opinión persoal, Pois eu penso que os artistas deberían ser un pouco así, o sea, non meterse, bueno, en fin, esta é unha cousa opinable, nada.
Elena, non vamos a entrar en polémica.
Nada.
Quedámonos con esas recomendacións, pero sobre todo con dúas. Unha, a chegarse a partir de mañá esa exposición que xa se poderá ver no Multiusos.
O libro ilustrado, Imaxes que contan.
E moi ben sellado con isto, un libro ilustrado.
Babar, todas as historias, da editorial Blackie Books. Despois temos que saen agora ou acaban de sair Historia de un canalla, de Julia Navarro, Nosotros los de entonces, Marta Rivera de la Cruz, Noche sin dormir, de Elvira Lindo, e de José Luis Perales, La melodía del tiempo.
Pois moita variedade hoxe. María Elena, iremos falando. Un saúdo.
Hasta o próximo día.